forseti. Lýsi nú yfir þakklæti því að enn viðra vel til umræðu frumvarps til laga breyting á lögum verslun með áfengi og tóbak. En hér stöndum við enn og aftur og ræðum hér í enn eitt skiptið frumvarp þingmanna Sjálfstæðisflokksins og fylgi hnatta þeirra breytingar á lögum verslun með áfengi og tóbak. Og að því að þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins fór mikinn hér í þingsal í gær og hneykslaðist á málefnaþurrð minnihluta þingsins, sér hann vonandi það sem við öll upplifum. Sem að við stöndum hér og erum vitni að málefnaþurrð þingflokks Sjálfstæðisflokksins því það vill svo ótrúlega til að í hvert sinn sem yngri kynslóðar þingmaður Sjálfstæðisflokksins látin ganga í gegnum þá eldskýrn að bera upp í frumvarp sölu og víni í búðir, þá reynstan sú að annaðhvort verið að breyða yfir eitthvert hneykslismál flokksins eins og þegar fyrirrandi þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson mælti fyrir sínu frumvarpi um vínibúðir þann 16. október 2008 þegar allt efnahagslíf landsins hafði hrunið í búði flokksins og kannski einhverja fleiri nokkru dögum áður og svo var það nú nánast svo að þegar nánast samhljóma mál var ítreka dregið upp hér á síðasta kjörtímabili Þá var það kjörtumbil sem var uppfyllt af hneykslismálum sjálfstæðsflokksins. Og nú ekki annað hægt en að veltaði fyrir sér að til að breyða yfir fullkomna málefnaþurrð í nýra ríkisstjórnar sem lofaði öllu fögru hér fyrir kosningar og eftir á sínu fyrstu dögum aðgerðir strax til uppbyggingar heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins og samgöngukerfisins erum við í staðinn að ræða þetta umdeilda mál, aukið aðgengi áfengi og sala þess verið gefin frjáls í einkasölu. Ritari sjálfstæðisflokksins, háttvirtur þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, talar að þetta sé ekki forgangsmál sjálfstæðisflokksins, heldur þingmannamál. En staðreyndin sú að þetta sannarlega forgangsmál þingflokks sjálfstæðisflokksins. Og því miður fyrir þingmenn sjálfstæðisflokksins sannarlega ekki samstað það í samfélaginu þetta eilífa gælumál sjálfstæðisflokksins og það vitna nýjar skoðanakannanir sem sýna 60% landsmanna eru því andvíg að auka aðgengi að áfengi. Því þetta veltaði fyrir sér hvort það sé við hæfi að ríkisstjórnarflokkur með svo nauman þingmeirihluta beri uppi svo umdeilt mál. En líklega það gert til að eyða tímanum í að ræða það frekar en að ræða einhver mál frá ríkisstjórninni. En snúum okkur að innihaldi frumvarpsins sem snýst aukið aðgengi áfengi og þeirri staðreynd að hér verið að láta undan þrýstingi frá verslunareigendum á kostnað lýðheilsusjónarmiða. Undir þeim formerkjum að frumvarpið snúst valfrelsi og frelsi einstaklingsins til að velja. Þetta frumvarp snýst ekki valfrelsi. Þetta frumvarp snýst hagsmuni verslunarinnar en ekki hagsmuni ungmenna og almennings alls eða lýðheilsusjónarmið. Enda til marks það segir forstjóri Haga HF í ávarpi sínu ársskýrslu fyrirtækisins í lok síðasta árs með leyfi forseta. Unni var markvist að undirbúningi innflutnings og sölu áfengis. Frumvarp sölu á áfengi í dagvöruverslun hefur enn ekki orðið að lögum en það trú stjórnenda félagsins að nú sé ekki spurningum hvort heldur hvenær slíkt frumvarp samþykkt á Alþingi. Tilvitnun lýkur frú forseti. Til að átta sig á umfangi Haga í smávöruverslun á Íslandi þá voru Hagar háu upp með 60% af heildarveltu á matvöruverslun á Íslandi í áslug 2015. Og til viðbóta við þetta má benda á að þegar sambærilegt frumvarp var lagt fram að hálfu háttvirts þingmanns Sjálfstæðisflokksins Vilhjálms Árnasonar, þá voru lang flestar umsagnanna við það frumvarp neikvæðar en einu jákvæðu umsagnar við frumvarpi komu frá Samtökum atvinnulífsins, Samtökum verslunar og þjónustu og Samtökum kaupmann og fasteignaeigenda við Laugaveg og Viðskiptaráð Íslands. Fjórar umsagnir af 49 voru jákvæðar, öll hagsmunasamtök lýðheilsu og velferð barna og fjölskyldna lögðust öll gegn frumvarpinu. Einu samtökin sem voru og eru áfram að gefa sölu og áfengi frjálsa eru Samtök verslunarinnar. Það allt frelsið og frelsi einstaklingsins til að velja. Köllum þetta frumvarp bara það sem það Þetta frumvarp fyrir hagsmunni verslunareigenda á kostnað almanna hagsmuna. Hér að ræða beina hagsmunagæslu fyrir verslunareigendur í landinu en ekki hagsmunagæsla fyrir almenning í landinu sem ég verð nú eiginlega að játa hér í einfeldi minni hélt að við þingmenn værum kjörnir til. Frumvarpið breyting á lögum sölu og verslun með áfengi þó samið í þeim tilgangi að þjóna hagsmunaverslunnar og forsendu þeirra og skýrir þann þunga og offors sjálfstæðisflokksins á flutningi þess hér á þinginu. Sjónarmiðum valfrelsi er því kasta fyrir róða því með því að afhenda stórverslunum á maturumarkaði er töluverð hætta á að flutningsmenn og stuðningsmenn frumvarpsins sé að takmarka úrval áfengis og þar með takmarka frelsi einstaklingsins til að velja sér fleiri tegundir áfengis. Flutningsmaður frumvarpsins, háttvirtur þingmaður Teitur Björn Einarsson, talar áfengi eins og hverja aðra neysluvöru þegar allar rannsóknir sýna svo sannarlega að áfengi ekki eins og hver önnur neysluvara. Öllum ljóst að aðgengi Íslendinga áfengi hefur verið ansi gott og greitt hinga til. Þar að segja allir Íslendingar 20 ára eldri hafa nokkuð greiðan aðgang áfengi. Ég sé því ekki alveg hvernig núverandi áfengistefna og sölufyrirkomulag hefur hamlað aðgangi einstaklinga að áfengiskaupum. Nema þá með ábyrgri stjórnun á sölufyrirkomulaginu. Ég satt að segja ansi hugsa til að vera hæstamáta undarlegt hversu mikla áherslu þingmenn sjálfstæðisflokksins og lagsmenn þeirra hafa lagt á framgang þessa máls í þinginu. Síðan hafa flutningsmenn og stuðningsmenn frumvarpsins tala mikið með Íslands í alveg ótrúlega gamaldags og forpokað að selja áfengi ekki í maturverslunum. Jafnvel þótt öllum sem hafa rannsakað það eða kynnt sér málins í ljóst að áfengi ekki selt í frjálsri einkasölu allstaðar á Norðurlöndunum nema í Danmörku og ekki í mörgum ríkjum Bandaríkjanna eða öllum fylkjum í Kanada. Þessi rök standast einfaldlega ekki. Og það nú einu sinni svo að það greinilegt að það frekar hópur framsýnna þjóðfélaga sem takmarka aðgengi áfengi heldur en samfélög sem að kannski einhverju myndu telja forneskjuleg og gamaldags. En að lýðhelsu sjónarmiðunum sem bæði ritari sjálfstæðisflokksins framsögum að frumvarpsins kjósa því miður að hunsa, þau svo sannarlega fyrir hendi og mæla þau sjónarmið langmest gegn innihaldi þessa frumvarps eins og fram hefur komið hér í máli þingmanna hér í dag. Í umsögnum nánar sambærilegt frumvarp sem lagt var hér fram á síðasta kjörtímabili lögðust bæði landlæknir, allar uppeldis, fræðslu, umönnunar og heilbrigðisstéttir á móti málinu. Öll helstu félagasamtök á sviði velferðarmála, uppeldismála mæltu eindregið gegn breytingu á núverandi lögum og gegn því að sala áfengis verið gefin frjáls. Í umsögnum sínum við frumvarpi þá bendu stofnanir og samtök á ótal rannsóknir og niðurstöðu þeirra sínu máli til stuðnings og vegur þar þyngst að mínu mati niðurstöður og leiðbeiningar alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem eru skýrar, aukið aðgengi að áfengi eykur líkur stórlega á aukinni neyslu áfengis og í því samhengi bendir landlæknisembætti meðal annars á aðgerðaáætlun alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar fyrir árin 2013-2020 gegn lífstílstengdum sjúkdómum þar sem kemur fram að einn af stærstu þáttum í dauðsföllum vegna lífstílstengdra sjúkdóma neysla áfengis. Alþjóðaheilbrigðisstofnun varar við því að auka aðgengi að áfengi og mælir með reynslu Norðurlandana allra nema Danmörkur sem að ríki beri ábyrgð á sölu áfengis og þar með veita traust og tryggt aðhald á sölu áfengis og tryggja ábyrga stjórn á sölunni og aðgengi á vörunni. Mér langar líka að benda á að Noregur og Svíþjóð, þar sem aðgengi og sala á áfengir takmörku við ríkisreknar verslanir, eru þau lönd sem við viljum helst bera okkur sama við þegar kemur að hagsæld, velferð og góðum árangri ef við skoðum það út frá hagfræðinni og einstu lönd sem eru fremst í heimi varandi almenn heilsu farsjónamið. En við Íslendingar höfum líka stað okkur frábælega undanfarin ári lýðheilsumálum og sérlega þegar kemur að því að minnka unglingadrykkju. Þar hefur orðið alger viðsnúningu hér á landi svo eftir hefur verið tekið á erlendri grundu og það vitna meðal annars markvissar rannsóknir og greininga sem sérhæfa sig í rannsóknum á högum og líðan ungs fólks bæði á Íslandi og erlendis. Í vinnu þessar rannsóknarfyrirtækis hefur átt sér stað kortlagning á forvarnarvinnu og forvarnaraðferðum sem komið var á árið 1997 af hópi félagsvísinda fólks stefnumótunaraðila og fólk sem starfa með börnum og ungmennum til að endurhugsa stefnu og starf á sviði forvarna sem gæti snúið þróunni á aukinin vímuefnaneyslu ungmenn á 10. ára til síðustu aldar við sem þá var í algjörum óefnum og stigvaxandi vandamál. Útkoman á þessu samstarfi var forvarnarlíkan, íslenska módelið sem byggir á samstarfi fjölmarga hlutaðeigandi aðila til að mynda foreldrakennara, félagsmiðstöða, íþróttafélaga og fleiri aðila í nær umhverju barna og ungmenna. Afraksturinn hefur ekki leynt sér. Áfengis- og vímuefnaneysla ungmenna á Íslandi hefur dregist margfalt saman frá upphafi mælinga frá árinu 1992 og árangurinn hefur svo sannarlega nýst hjá fólki sem starfa með börnum og úlingum í forvarnarvinnu meðal stefnumótunaraðila og stjórnmálamanna. Með öðrum orðum, sú staðreynd og sá viðsnúningur í forvarnarmálum hér á landi hefur ekki átt sér stað af sjálfum sér. Eins og sumir þingmenn á borði háttvirtan þingmann Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur og háttvirtan þingmann Brynjar Níelsson hafa látið heldur betur líka að hér í dag. Heldur hefur þessi viðsnúningu kostað blóð, svit og tár, mikla samhæfingarvinnu og þrautlaust samstarf bæði fagfólks og áhugafólks um betri líðan barna okkar ungmenna. Og það er þið verulega sorglegt, svo ekki sem meira sagt, ef við myndum kasta þessari gríðarlegu vinnu í forvörnum og þeim árangurinn sem nást hefur út gluggan með því að samþykja að auka aðgengið áfengi og gefa sölu þess frjálsa. Af hverju í ósköpunum ættu við að stofna þessu merkilega starfi í voða fyrir ungmenni þessa lands? Að auki við þessi lýðhelsu sjónamið sem framkomum við umfjöllum frumvarsins sem að gefa sölu áfengi frjálsa hér á síðasta kjörtímabili, Má líka nefna yfirlýsingar samtaka sem nú hafa látið í sig heyra af því tilefni að frumvarpið er nú komið fram. Og nefni ég sameiginlega áskorun barnaheilla UNICEF og umboðsmann barna frá því á föstudaginn síðasta. Þar sem þau gagnrýna frumvarpið harlega og telja frumvarpið ganga þvert á hagsmunni barna og réttindi þeirra. Þau og fleiri, þar á meðal svo sem hér stendur og fjölmargir aðrir þingmenn, telja þetta frumvarp sem við ræðum nú gangi enn lengri en áður með heimilaðar auglýsingu. Í yfirlýsingu samtakana sem vinna velferð barna segir með leyfi forseta, börn eiga rétt á þeirri vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Samkvæmt lögum opinberum aðilum skylt að gera allar viðeigandi ráðstafanir, þar á meðal löggjafar til að vernda börn gegn skaðlegum áhrifum áfengis. Og benda samtökin á rannsóknir og afstöðu fagfólks á sviði heilbrigðis- og félagsmála til frumvarpsins sem snúast það að afnám einkasölu á TVR og aukin sýnileiki áfengis í auglýsingu muni leiða til aukinar áfengisneyslu bæði meðal unglinga og fullorðinna. Og undir þetta tek ég. Ætti sameiginlegt verkefni okkar allra ekki að vera að stoppa í þau göt sem menn eru að nota sér til að auglýsa leynt og ljóst. Í öðrum löndum sem taka lýðheilsumál alvarlega er þróunin sú hinn síðar ár að hert hefur verið að áfengisauglýsingum. Sumstaðar hefur áfengiskaupaaldur verið hækkaður og svo framvegis. Frú forseti, þegar kemur að aðfengja að áfengi, hverjir eiga þá að njóta vafans? Er það ekki börnin og heimilin? Ef fólk vill endilega sækja sér hvítvín með humrunum sínum, getur þá það sama fólk ekki gert eins og við höfum gert undanfarna áratugi og sótt sér hvítvín í fjölda útsölustaði áfengisverslunar ríkisins á opnunartíma þeirra? Ef fórnarkostnaðurinn við að minnka samfélagsmeinið sem áfengi er og minnka þau skelfuleg áhrif sem aukin áfengisneysla hefur á ungmenni, fólk almennt og fjölskyldur, sé sá get ekki farið í áfengisverslunum og opnunartíma, hefði því miður ekki mikla samúð með fólki sem getur ekki sótt hvítvínu sitt á þeim tíma. Frú forseti, ég held að það sé engum ofsögum sagt að engin fjölskylda hér á landi sé ósnortin af áfengisbölinu. Hver einasta fjölskylda hefur því miður með einum öðrum hættu orðið fyrir því að missa fjölskyldu meðlim í klóm þess ægilega sjúkdóm sem áfengissjúkdómurinn er. Bjóðum ekki hættinu heim, tökum mark á varúðar orðum heilbrigðisstofnana og heilbrigðisstarfsfólk og stöðum þetta óheilla frumvarp.